Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 6 юли.
Добър ден, уважаеми колеги! Предлагам да започнем днешното заседание на редовно заседание на Комисията по земеделието и храните. Имаме кворум, 14 души присъстват, така че можем да стартираме. Дневен ред. Блиц контрол с министъра на земеделието и храните госпожа Десислава Танева. Точка първа. Втора точка. Разглеждане и приемане на първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи номер 65401-83, внесен от народния представител Цвета Караянчева на 4 юли 2016 година. И точка трета. Изслушване на коалиция за живот без тютюнев дим относно въвеждане на пълна забрана за реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия. Имате ли други предложения към дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Благодаря ви. Против? Няма. Въздържали се? Няма. 14 за, 0 против, 15 за, 0 против и 0 въздържали се. Дневния ред е приет. Точка първа. Блиц контрол. Въпроси към министъра на земеделието и храните госпожа Десислава Танева. Политическа партия ГЕРБ. Вие сте първи. Имате ли въпроси? Заповядайте.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател, ние няма да задаваме въпроси на министър Танева на този блиц контрол.
БСП Лява България, заповядайте, господин Танев, народният представител Добрин Данев.
Благодаря. Уважаеми госпожо министър, господин председател, ние пък ще задаваме въпроси. Така. Първият въпрос е продължение на въпроса, който зададохме в контрола преди две седмици относно удължаването срока на регистрация на тютюнопроизводителите. Разбрахме, че срока за регистъра е удължен. Нашият въпрос към вас е, ако наистина производители, които не се регистрират и до този удължен срок, а произведат тютюн, по какъв начин ще стане изкупуването на тази продукция? Имате ли някакво виждане, тъй като се очертава такава възможност?
Добър ден на всички народни представители, уважаеми господин председател, уважаеми господин Данев. Да, ние удължихме с 10 работни дни срока за регистрация и по повод на това, че един от така големите изкупвачи и преработватели на тютюн е в закъснение с подписването на договорите за изкупуване, а имало такъв заявен интерес и по искане на националните браншови асоциации направихме това удължаване. От там насетне обаче, ако има случай, какъвто вие казвате, такава хипотеза, както и до сега, винаги съм го казвала, държавата не може да гарантира изкупуването на тютюн, ако той не е произведен по съответния договор. Промените, които всички заедно вие от различните политически партии гласувахте в парламента, за което ви благодаря, трябва да доведат до едно стабилизиране на този пазар за производство, изкупуване и преработка на тютюн. С тези промени целяхме този хаос да се прекрати. От мотива да получиш 5% по-висока цена тази година, до година да нямаш договор и гаранция за изкупуване, се стигна до този хаос, който се опитваме с тези промени, които заедно приехме всички да го оправим. И истината е, че производителите, нямащи договор, следва да знаят, че няма как никой да им гарантира изкупуването на тютюна. През настоящата кампания, когато на практика може би най-много количества останаха неизкупувани, правихме многократни разговори с и операторите, общо взето бяхме един медиатор между двете страни и всички заедно решихме, че трябват промени в посока, в която това производство да има определен стабилитет. Така че не мога да отговоря на въпроса по друг начин.
Благодаря, госпожо министър. Движението за права и свободи отсъстват. Колегите днес имат празник, независимо, че ги няма да са живи и здрави, те и тяхните близки. Реформаторски блок е следващият поред. Госпожо министър, министър, с няколко думи само, ако позволите, да попитаме как върви овладяването на ситуация с нодуралния дерматит. Знам, че сте в течение, знам, че се предприемат много стъпки, но за информация на колегите от комисията, ако обичате, заповядайте.
Каква е в момента ситуацията с заразния нодуларен дерматит? Към момента има регистрирани 201 огнища на заболяването, като искам само да допълня, че последните регистрирани огнища са обикновено на невакцинирани ферми. Освен това, последните регистрирани огнища, независимо в кой район съм, следва да отчетем, че са във ферми, където така нивото на спазването на хигиенни изисквания е значително по-ниско, които са дребни ферми и от вида заден двор. Да не говорим, че при някои от тях дори не бяха регистрирани животните и липсваха в системата на Българска агенция по безопасност на храните. 201 огнища, животните, които са подлежат на на унищожаване на ефтаназия, са 2645 животни. Към момента обезщетенията за ефтаназирани животни, които сме изплатили, са за близо 2000 животни и за близо 2 милиона лева, към 1 860 000 лева. Пръскането също приключва, като останаха последните площи в Южна България за облитане. За вакцинацията тя е извършена на 100% в Южна България. В Северна България, за която част вакцинацията започна последна, тъй като в юни месец, средата на юни месец дойде вакцината, последната пратка. Общо 750 000 броя вакцини осигурихме за вакцинирането на животните в цялата страна. В Северна България е извършена на 85% и очакваме до края на седмицата да приключим с вакцинацията в Северна България. Искам само да допълня, че срока, в който се изгражда имунитет, така както го казва науката, е 28 дни и в този срок, разбира се, са възможни поствакцинални инциденти и специалистите могат да бъдат много по-подробни в това. Също така искам да напомня, че и с решение на Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие ние предоставихме държавна помощ de minimis на всички стопани, на които бяха или ще се ефтаназират животните, като този de minimis се изразява в обезщетение на вредите и пропуснатите ползи от това, че в 6-месечен срок няма да функционират фермите и са изчислени като загуба от приходите месо или мляко според направлението на фермата. Това е към момента. Надявам се, че вече силно и драстично ще падне регистрирането на нови огнища, защото то би станало само там, където са извънредни случаите нерегистрирани животни, които не са минали на планирана вакцинация или поствакцинални инциденти в стада, в които го е имал вируса и сега той ще се покаже. И в близко време ще може да отчетем, че сме се справили с епизоотията.
Благодаря за изчерпателния отговор, госпожо министър. Патриотичния фронт, заповядайте. Госпожа Султанка Петрова, народен представител.
Господин председател, госпожо министър, моят въпрос ще бъде свързан с една информация, която беше съобщена преди седмица от пресцентъра на МВР за акция, която е извършена от НАП и Българската агенция по безопасност на храните за 30 тона продукти, които са установени в едни складове. За това, че част от тези продукти са изтекъл срок на реализация, другите са без документи, с преетикетиране. Моят въпрос към вас е: това първо нарушение ли на фирмата и какви мерки ще предприемете за недопускане на подобни действия, защото наистина обществото иска да възвърне доверието в агенцията по храните, а тези злоупотреби водят точно до обратното. Благодаря.
Уважаема госпожо Петрова, аз не мога да кажа дали това е това, кое е поред нарушение на оператора, в който това е открито. Мога само да кажа, че нарушенията, които се откриват, включително и това, което цитирате, се открива с съдействието, активното съдействие на органите на контрол, на официалния орган Българска агенция по безопасност на храните. Само искам да се отклоня и да ви кажа нещо интересно, че контролът, за да е ефективен и потребителите да имат доверие в този контрол, трябва и допълнителна подкрепа и работа в една посока на много органи. Всички си спомняте случая с антракса миналата година. Също така знаете, че там Българска агенция по безопасност на храните затвори преработвателния цех. За ваша информация, излязло съдебно решение, което не е на окончателна инстанция, съгласно което цехът е затворен неправомерно. Като в хода на мотивите са използвани свидетелски показания, съгласно които едва ли не ветеринарите са пренесли там антракса, а не заразената крава. И сега този преработвател може пак да се отвори цеха, ако това решение се потвърди на последна инстанция. Независимо от мерките, които ние сме взели, максимална парична глоба и затваряне на цеха. Така че трябва на практика в такива случаи да има много единна философия на прилагане на нормативните актове в нашата страна. Защото в противен случай, сега ако това пак започне работа, вината в общественото мнение ще се хвърли на Българска агенция по безопасност на храните, независимо от решенията, които тя е приела. Ние за тази година имаме рекордно количество конфискувани храни, включително имаме много добро взаимодействие с Национална агенция по приходите и знаете, че особено по отношение на млекопреработвателните ферми във връзка с кризата, съвместни екипи приключват проверките, които обхванаха цяла България по планови график. Другото, което бих добавила в аспекта на вашия въпрос, днес на Министерски съвет приехме изцяло новия закон за управление на агрохранителната верига, който закон е рамков и съгласно който закон ще се регламентират нивата на компетентност и официалните органи за контрол. Включително там за първи път се урежда и правото на агенцията по храните да влиза в обекти, които не са регистрирани за производство на храни или преработка, но има обосновани съмнение, че те извършват такава дейност, нещо, което до сега го нямаше. Приключваме междуведомственото съгласуване на закона за храните, който ще въведе много по-тежки санкции. Надявам се до края на месец юли да бъде прият от Министерски съвет и разбира се да приключим в парламента дебата. Мисля, че това е важно, което ще даде и завършен вид на цялата ни концепция по отношение на управлението на агрохранителната верига и контрола по веригата, така че да имам сигурност от потребителя това, което потребява.
Благодаря, госпожо министър. И искам само една скоба да отворя, възползвайки се от правото да водя, че нагласата в голяма част от членовете на Комисията по земеделието във връзка с новия закон за храните е да се търси възможност предприятия, които нарушават драстично правилата, определени от Българска агенция по безопасност на храните, да бъдат затваряни. От сега ви казвам, че най-вероятно ще има такива предложения, направени от народни представители, защото административните санкции, паричните санкции не вършат, нямат ефекта, който очакваме, а тук става дума за живота на хората и нагласата в преобладаващата част от колегите за такива предложения, които най-вероятно ще бъдат направени между първо и второ гласуване, когато разгледаме законопроекта на Министерски съвет. Следващите колеги са БЗНС Народен съюз.
Уважаеми господин председател, госпожо министър, Народен съюз също ще се въздържи от задаване на въпроси днес. Благодаря
ви. Благодаря ви. АБВ, професор Станко, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз няма да се въздържа. Ще поставя два въпроса. Недостатък да се последва на това, че някой може да ти изпревари с въпросите. Господин Христов ми изпревари с въпроса. Не го критикувам за това, но аз искам малко да разширим нещата. Вчера бях в Тракийския университет и завчера и проведахме една много сериозна среща с епидемиолозите. Значи тревогата епидемиолозите. Вие сте правили среща в Министерство на земеделието и те са предложили едно съгласуване с Брюксел, Гърция, Кипър, Малта, Испания и България да бъдат отделени от тази директива. И въпросът беше на колегите, които ми поставиха така, и аз искам да поставя пред вас, направено ли е нещо в тая насока за това, което сте разговаряли. И още нещо, върви, нали, от сутринта съобщение, че пчеларите в Благоевградта и в Благоевградския район протестират срещу дезинфекцията, която се прави срещу надуларния дерматит. Как ще тълкувате събитията? Как ще съвместяваме нещата? Да, благодаря.
Благодаря, професоре.
Така, по първия въпрос, да, ние правихме в Министерство на земеделието и храните среща с научната общност по повод адекватността на директивата, която е приета 92-а година и урежда ограниченията при появата на такова заболяване, като заразния надуларен дерматит. Предвид различни становища, пак казвам, на научната общност, доколко тези ограничения и мерки, които са приети във връзка с ШАПа 92-а година, трябва да се прилагат и за заразния надуларен дерматит. Ние там излязохме с становище България да поиска специално решение на комисията, на Европейската комисия, относно тези мерки, те да бъдат много по-нерестриктивни, отколкото сега, тъй като това влияе най-вече на бизнеса, който не е засегнат пряко от това заболяване. И мога да ви уверя, че такава комуникация с Европейската комисия върви. На 8 и 9 септември, заедно с комисаря по здравеопазване, сме поканили в България, където ние ще сме домакин, среща на министрите от региона. Отделно от това, главните ветеринарни доктори на страните от Европейския съюз също имат процедура по тази тема за облекчаване на режима, рестриктивния и на мерките, които се вземат във връзка с това заболяване, което е ново за Европейския съюз. За съжаление, законодателният процес е много дълъг в Европейската комисия. Не мога да дам в никакъв случай някакво достатъчно обосновано от към процедура и срокове мнение кога би завършил този процес, но все пак се надявам да има такова специално решение, което вече би ползвало нас в аспекта на операторите, които продължават да работят по отношение на икономическите последици от тези решения, както и на страни, в които рано или късно съседните в региона ще ги засегне това заболяване. Ето в Македония интензитета на заболяването е значително по-висок и ситуацията също е много тежка. По отношение на втория въпрос. Да, имаше такъв протест. В крайна сметка ние наистина очаквахме, че ще има известно напрежение, включително известен риск, но в крайна сметка това е една от мерките, която може да спести много по-големи финансови загуби от влизането на заразния надуларен дерматит в стадата и заразяването на още животни. Към момента всички разходи, които са направени по отношение на справянето с заразния надуларен дерматит, надхвърля 20 милиона лева. По отношение на пръскането, то се извършва по правилата на уведомление по всички начини на пчеларите. То се извършва рано сутрин и просто тогава пчеларите трябва да вземат мерки, да затворят кошерите, и това е само за 2 часа в ранна утрин. И в никакъв случай, да, ако пчелите са в летеж, в момента на пръскането, безспорно, че ще има щета. Но мисля, че всеки трябва да се съобразява с уведомителния режим, за да ги предпази, нали, от това облъчване в тези 2 часа. Защото разтвора, с който се ръси, той на практика изветрява в момента на пръскането и става въпрос за ограничение в тези 2 часа рано сутрин. Надявам се всичко да приключи, защото, пак казвам, в момента пряката щета за бюджета на България на 20 милиона лева. Извън това са допълнителните щети, нанесени икономически на фермерите от ограничителните мерки, които, разбира се, определено остойностяване ще го направим, когато измине достатъчно дълъг срок, за да отчетем колебанията на цените на продуктите от вакцинираните стада. В този смисъл това е последно, между другото. Там приключваме териториите с пръскането. Трябва да има разбиране от всички браншове. Земеделието е много разнообразно в България. Биологичното производство бележи един много съществен ръст. Той се радва на интереса във всички страни. Ние не сме някакво изключение. В този смисъл интересите понякога си противоречат между отделните браншове, но има винаги възможност за постигане на консенсус и запазване на интереса на всеки от тях в аспекта на общия интерес на държавата и на сектора като цяло.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Професор Станков, заповядайте.
Само искам да благодаря, господин председател, защото тази информация е изключително важна. Тя е много сериозна. Тук има представители на медиите. Тя трябва да достигне до хората. По първия въпрос, аз смятам, че това, че сте предприели ходови мерки, е много важно. Аз знам, че процедурата е дълга, но трябва да се започне. И добре е, че сте започнали да правите това. Защото дирекция Санте, ние сме разговаряли по тези въпроси и с тях, те трудно ни разбират, но това не е проблем на северните страни. Но такива, които са в нашата зона, това е сериозен проблем. Да, благодаря.
Благодаря, професор Станков. Втори кръг въпроси. Политическа партия ГЕРБ. Няма въпроси. БСП Лява България. Заповядайте, колеги. Добрин Танев, народен представител.
Благодаря. Уважаема госпожо министър, господин председател, уважаеми колеги, от особен интерес за местната власт е стартирането на мерките по програмата за развитие на селските райони, а именно публичните мерки, мерка 7.2. От вашия заместник министър получихме информация по какъв начин ще кандидатстват общините. Разбра се, че те няма да имат право на повече от 3 проекта да кандидатстват. Общините много трескаво се подготвят със своите проекти и очакват отварянето на мярка 7.2, така че нашия въпрос към вас е: кога се очаква да стартира тази мярка и малко повече информация от тази, която получихме чрез медиите за старта на кампанията. Благодаря.
Благодаря за въпроса. Какво мога да кажа за мярка 7.2? Първо искам да кажа, че условията за нейното отваряне, правилата за прилагането на мярката и приема са съгласувани изцяло с Националното сдружение на общините в Република България. Мина и комитета по наблюдение, който определи и критериите за ранкинг. Приемът се очаква да бъде отворен в края на август и да продължи до края на месец септември. Изрично искане на Сдружението на общините в България беше приемът да бъде отворен септември месец, тъй като август месец смята, че не е така достатъчно работно ежедневието, да го кажа така. Ние бихме имали възможност дори по-рано да го отворим, защото комитета по наблюдение е приключен. Днес на кой юли месец? 6 юли. Предполагам, че до 2 седмици наредбата ще излезе публично и ние можем да издадем заповедта за отваряне на приема. Видовете инвестиции, включително и ограничението за кандидатстване с до 3 проекта, е консенсусно решение, което се взе дори между различните общини в Националното сдружение на общините в Република България. Имаше така различие относно колко да е това ограничение, но всички бяха единодушни, че ограничение трябва да има, за да има по-справедливо разпределение на средствата между отделните общини. Знаете с какви разлики между отделни общини приключи първия програмен период. Друго, видовите инвестиции са ясни в реконструкция, модернизация, изграждане на малка по вид на инфраструктура в пътна мрежа, в улична мрежа, в ВИК инфраструктура, в социална, културна и образователна инфраструктура с отделните бюджети за отделния вид инвестиционни дейности. За пътна и улична инфраструктура са 3 милиона евро, за социална 2, 1 за образователна и 200 хиляди евро за културна. Надявам се, че са взети достатъчно мерки и правила, както и за посоката да бъде в по-голяма прозрачност, по-голяма публичност и по-малко грешки при изпълнението на проектите.
Благодаря, госпожо министър. Реформаторския блок няма да имаме въпроси. Движение за права и свободи отсъства. Патриотичен фронт, заповядайте. Господин Петър Петров, народен представител, Патриотичен фронт.
Въпросът ми е съвсем кратък и искам да го задам, за да използвам присъствието на господин председател, на господин министъра, за това дали 20 юли е удобен ден, в който за вас, госпожо министър, в който ние да проведем тази среща, за която говорихме преди, с Централното звено за управление на еврофондовите към Министерския съвет, с Държавен фонд земеделие, Министерството на земеделието и храните. Във връзка с проблемите, които аз наблюдавам в информационната система, която, за съжаление, не е в вид, който трябва да бъде. И дали ще бъдете на 20 тук? Това ми е въпросът.
Да, аз на 20 ще съм в София, след обяд няма никакъв, а тук да направим заседанието на комисията.
Да включим точка, защото тя ще е интересна за всички народни представители, за да могат...
Да, Държавен фонд земеделие работи, информационната система на Държавен фонд земеделие имаш предвид, нали?
Да, имам предвид това, че информационната система на Държавен фонд земеделие се управлява от Държавен фонд земеделие, от това, че тя работи перфектно, обаче информационната система на Министерството е на ниско равнище и двете не могат да се съгласуват. Това е сериозен проблем.
Информационната система относно директните
плащания. Ще ви обиди, да. Сигурно ще ви обиди.
Не ме обижда, напротив, ние работим в посока да я сменим и да я подобрим.
И как заедно с Централното звено за контрол на еврофондовите, тази система ще бъде подключена, защото е нужно това нещо, за да заработят лека по лека, както програмата за миговите, така и за програмата. Говоря да. За рибите. Разбирате ли?
Да. Разбира се, на 20 юли мисля, че всички ще сме тук, само не знам за Държавен фонд земеделие, ще го проверим. Готова съм да се включите.
А ще разрешите ли да се разчетам както за местните етични групи по
етажите? Разбира се, да.
За да може да подготвим.
Разбира се.
Добре, благодаря.
Благодаря, господин Петров. Това означава ли заседание на двете комисии специализирани? Тая за...
Използвам вашето присъствие, господин председател.
Не, да, но там формата, който зададахте, е приемлив.
Въпросът е трудно, защото доста е...
Аз бих направила следното предложение. Виждам, че 20 юли е предпоследната работна седмица. Във връзка с кампанията, която веднага стартираме за следващата кампания по директни плащания, ние в момента започваме регистрация на споразуменията за ползване на земеделски земи. В тази връзка Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността на земеделските земи, който сега е входиран, нашата молба е да бъде приет преди ваканцията, окончателно на второ четене, за да можем да изчистим теми, които възникнаха от тази кампания. Което означава, че на 20 юли би следвало да се задълбочим в гледането на текстове за второ четене. 27 юли е вашата последна работна седмица и мисля, че тогава би било по-добре да направим в комисия това изслушване, за да може предната сряда да я оставим за законодателните актове, които ще се постараем, нали, да влязат в дневния ред на Народното събрание за приемането им на второ четене.
Аз съм съгласен, дали председателът ще се съгласи на комисията.
Да, господин Петров, няма никакъв проблем. Още повече, че последната сряда, дори да имаме някакви законодателни инициативи, те няма да влязат съответно в дневния ред, да. Така че по-добре вариант е така. И ще имаме повече време за организация на срещата и покана на всички.
Да,
да ги предупредим по-отрано. Така че... Благодаря. Господин Йончев, въпрос от втория кръг нямате. Професор Станко, ви се изчерпахте или имате още един?
Един много кратък въпрос.
Добре, заповядайте.
Ние с господин Живко Мартинов сме и в другата комисия по околна среда и води. През миналата година се прие закона за изменение и допълнение. Проекто закон беше тогава за опазване на водите. И в тази връзка ясно и точно беше записано, замърсителят плаща, особено с такива замърсявания от дифузни източници. Тази връзка трябваше да бъде разработена наредба. Ние сме питали министъра на околна среда и води, но препращани към вас. Има ли такава наредба или няма разработена? И ако няма, предвижда ли се разработването на такава? Благодаря.
Има такава разработена наредба. Работеше работна група между Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда близо 6 месеца, защото въпросът тук има, нали, много добре разбирате, и да си изпълним задълженията по регламент и да защитим земеделската общност. Търсихме едно решение, което да бъде приемливо, и в момента така тази наредба е представена на Министерство на околната среда за съгласуване, за да може да тръгнем към това да я приемаме. Искам също така да ви благодаря специално и за Закона за сдружение за напояване, който се прие, тъй като той е част от предварителните условия да ни бъде пусната програмата за развитие на селските райони в частта подкрепа на хидромелиорации. И без да искам нали, да кажа предварителна новина, надявам се, че това също ще ни помогне в успешното завършване на нотификацията и възможността да пуснем втория прием по мерка 4.1 в пълен обхват.
Благодаря, госпожо министър, за участието в блицконтрола.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 6 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.